Tas lēmums bija darīt to ar sarkano krustu. Mēs toreiz sazinājāmies ar Ukrainas sarkano krustu, noprecizējām, kas tās ir par lietām, kā mēs Ukrainas kolēģiem varam palīdzēt. Viņi lūdza medikamentus, pārsienamos materiālus, vienreizējās infūzijas sistēmas un citas tamlīdzīgas lietas, kuras tika paņemtas no neatliekamo rezervju bāzēm, kuras pārauga veselības ministrija, un par šo te summu tās rezerves tiek atjaunotas, tas, kas tika paņemts laukā un aizvests uz Ukrainu. Mēs no savas puses pievienojām no sevis lietas, kas bija mūsējās, un tai skaitā tika papildus iepirkti materiāli un medikamenti par naudu, ko saziedoja Latvijas iedzīvotāji. Bet proporcionāli lielākā lauvas tiesa ir no šīm te Latvijas rezerves noliktavām.